Leciono bodek nau. La familio Tanaka translogigis al Tokio, kiam Miho estis dekjara. La familio Tanaka translogigis al Tokio. Miho estis dekjara. La familio Tanaka translogigis al Tokio, kiam Miho estis dekjara. Masato eklernis Esperanton. Masato estis universitata studento. Masato eklernis Esperanton, kiam li estis universitata studento. Kiam Miho estis dekjara, la familio Tanaka transloĝiĝis al Tokio.